Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-Afrika ta' fuq fi żmien. Il-kelliem ewlieni huwa Reverend Lucian Borg.
Il-lejl għandna l-Patri Lucian Borg, provinċjal li se jagħti l-lecture fuq art li jafa tajjeb ġifieri kien 29 sena fl-Afrika ta' fuq proprju fej sejjer ifisser li tlabni dik l-esperjenza li jagħtina idea dwar il-situazzjoni politika, soċjali, li ir-realtà li twilet fija Santu Agostin.
Huwa pjaċir għalija li narġa' nkun magħkom sabiex nagħmlu din għall-mixja ma' Santu Agostin. L-ewwel qabel xejn nixtieq li nilqgħu hawnhekk hawn fostna Sinjura Franċiża Denise Millet li kienet katakista tiegħi meta kont ġewwa Ippona li kellha tfal u li tnejn minnhom wieħed sar Monaku Cistercensi u l-ieħor huwa kappellan ġewwa Franza fis-Sur. Żewġa kien sar anke djaknu permanenti u sfortunatament li snin ilu miet kanser. Allora edem. Je vous ai introduit, c'est tout. Je n'ai pas dit grand-chose. Tajta għamilt la daqxej samer bil-Franċiż sabiex anke hija tkun tista' timxi segwi dina l-lezzjoni, xtaqgħet tkun magħna sabiex tagħmel anke l-esperjenza ta' dan l-isforz li qegħdin nagħmlu tnejn kollha flimkien biex inkunu nistgħu nikbru fit-tagħlim ta' Santu Agostin imma l-aktar sabiex dak it-tagħlim naraw flimkien kif nistgħu napplikaw għall-ħajja tagħna tal-lum. Mela kif qal Fader Salvino, illum ħa nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ekonomika, politika, soċjali ta' żmien fi żmien Santu Agostin. Illum kif qegħdin taraw għamilna progress, ħa nagħmlu PowerPoint. Dan huwa t-tieni PowerPoint li għamilt f'ħajti. Nispera li jkun ta' li joġobkom aħfru d-difetti tiegħu. Alla ħa nitlobkom ħaġa. Billi it-test mbagħad ħa nippubblika fil-ktieb wara il-kors. Possibbli li da ma jagħmel dawn ix-xejn l-istorja. No? Allura ħa nagħmlu hekk. Jiena aħna ħa nipproġettaw il-test. Allura nitlobkom li bajnejkom tipprovaw taqrawh. U fl-istess ħin iżommu għalmenu widna fuq dak li ħanejt jien. Fis-sens li biex inkunu fil-ħin ċertu affarijiet mhuwiex ħa naqrhom eżattament kif ħa tarawhom quddiemkom. Ok, sabiex nakkwistaw ftit, ħalli mbagħad nagħtu importanza forsi għal ċerti testijiet li nħoss li huma iktar fundamentali. Mela nibdew bil-dina l-ewwel paġna u xejn kif fejn għandkom il-karta ġeografika tal-Imperu Ruman tal-117. Santu Agostin huwa fis-seklu 4 u 5. Prattikament dak li qegħdin taraw bħala figurazzjoni tal-Imperu Ruman żdied ftit din naħa. Imma prattikament u xek għandna l-istess ġeografija meta nitkellmu anke fi żmien Santu Agostin ġibu quddiemkom li l-imperu kien jikkonsisti dan kollu li qegħdin taraw quddiemkom. Aħna ħa nitkellmu mod partikolari minn dina l-biċċa. U minn biċċa law sawek. Prattikament dan huwa l-Marok. Din hija minn hawn sem hija l-Alġerija, din hija Tunis, it-Tuniżija, u mbagħad hawnhekk għandkom il-Libja u hawn l-Eġittu. Din kienet l-Afrika Romana. Meta mbagħad Ċesare qasamha, din il-biċċa ġiet imsejħa l-Afrika Nova l-ġdida. Aħna ħa nitkellmu partikolarment minn dina l-żona. Sempliċiment biex ikolkom quddiemkom idea. Nuz ideja sempliciment mela ħeddanaw biex nejdu wek il-lezzjoni hija fuqtantu wistin u t-talim u l-ħidma tiegħu u l-ħidma soċjali tiegħu. Żewġ affarijiet importanti hija li Santu Wistin kien dejjem magħruf bħala teologu filosofu kbir u fl-imod ftit li xejn kienu jistudjaw it-talim ta' soċjali tiegħu u jaraw daqsxejn x'għamel Santu Wistin kif impenja ruħu favur il-foqra il-ġustizzja u l-paċi. L-istudi kif qed dawna l-interess kiber speċjalment l-istudi wara t-tieni gwerra dinjija. U dan it-tagħlim ġib miegħu bħala l-ewwel konsegwenza li fil-kitba ta' Santu Wistin, speċjalment fil-pritki tiegħu, hemm miniera ta' tarif fuq is-sitwazzjoni soċjali u politika tal-Afrika ta' fuq fis-seklu 4 u 5. Biex l-istudjużi jarfu aħjar u jifmu l-profondità u jaraw dak li hemm wara t-testijiet, neċessarjament kellhom jipprofondu xhu iktar u xek. Ir-relazzjoni tal-istorja tal-Imperu Roman in ġenere ma' dik tal-Afrika ta' fuq li mbagħad bdiet tissejjaħ l-Afrika Romana. U li hemm minnu, allura kellhom ummol imorru iktar il-bot sabiex fl-aħħar joħorġu l-element nazzjonali biex ngħidu hekk l-istudju mbagħad anke beda jinfirex biex jistudjaw aħjar is-soċjetà berbera libika u punika li minnha ħarġet l-Afrika ta' fuq. Importanti nżommu dawn il-tliet realitajiet. L-Afrika ta' fuq fi żmien Santu Wistin fija nifisa, l-Afrika ta' fuq li mbagħad allura se nibdew insejħulha l-Afrika Romana fil-konnessjoni tagħha ma' l-istorju tal-Imperu Roman u bħala background tagħha moħruġa mill-soċjetà berbera libika u punika, għax dan huwa ħafna importanti. Mill-Afrika berbera libika u punika l-Afrika Romana, mela prattikament għalkemm l-okkupazzjoni tal-Afrika ta' fuq bdiet qabel Ċesar, il-vera kolonizzazzjoni jifieri il-veru żvilupp tal-Afrika ta' fuq beda ma' Ċesar Awgustus li fis-sena 46 qabel Kristu beda jibat in-nies li kienu veterani tal-armata flok iħallsuhom daw jibatuhom fl-Afrika ta' fuq ituhom biċ-ċaqart biex jaħdmuha u hekk bil-mod il-mod dew jibnu popolazzjoni li kienet ħatejx mal-popolazzjoni lokali. Importanti li nkunu nafu li meta Ċesare Awgustu beda din l-kolonizzazzjoni tal-Afrika ta' fuq dawna meta ġew ma sabux ruħhom u din poplu Afrikan selvaġġ mina strutturi. Infatti l-Afrikani li kienu msejħu wkoll libiċi għax l-ewwel abitanti tal-Afrika ta' fuq kienu n-nies libiċi li ma nafux minn fejn eżattament ġejjin hemm tliet teoriji. Diġà kellhom storja soċjali, politika u kulturali. Infatti, u xekk, għal-ħabta tas-seklu 10 u 8 qabel Ġesu Kristu, l-Feniċi kienu stabbilixxew ruħhom f'diversi postijiet u bdew il-bini ta' Kartaġ. B'hekk huma daħlu dik li sejħu la ċivilizzazzjoni Fenika. Ċewwa ċ-ċivilizzazzjoni tal-Feniċi li kif tafu intom mhux hekk, huma dawk li l-Libaniżi tal-lum. Bil-mod il-mod importanti ħafna li nkunu nafu hija li din iċ-ċivilizzazzjoni tal-Feniċi dit tixteret fuq it-territorju tal-Afrika ta' fuq u tintegra fl-eżistenza tagħha l-elementi speċjalment kulturali, politiċi u amministrativi lokali. B'tali mod li saret ċivilizzazzjoni autonoma imsejħa libika punika. Il-punika għaliex il-parti tal-Feniċi. Libika għaliex hemm f'dina ċivilizzazzjoni ġdida hemm integrati l-elementi soċjoloġiċi, antropoloġiċi, ċewwa il-kostumi, tradizzjonijiet tal-postijiet. U dawna innexxielhom qed nitkellmu prattikament jew ngħidu fuq jekk nibdew mis-seklu 10, dina diġà ma massimissa kif ħa naraw issa, Edina u pratikament fit-tielet seklu qabel Ġesu Kristu, mela fl-Afrika ta' fuq li indikajna hemmhekk u li ħassir l-Afrika Romana, għandna hemmhekk ċivilizzazzjoni libika punika. Jew inkella kif isejħul anke ċertu studjużi berbera punika. Punika għax hemm l-element tal-Feniċi, berbera jew libika għax hemm l-element lokali. Hemmhekk li qegħdin taraw hija vera immaġni tar-re. Tarre ma simissa li kien fl-Afrika ta' fuq, speċjalment huwa id-domina fuq it-Tunizija u l-Est tal-Alġerija, prattikament dak li fl-istorja Romana nsibuha bħala Numidja. Dana l-importanza kbira tiegħu ta' dana r-re huwa li ġib ċerta unità nazzjonali, ħalaq stat fuq linji ellenistiċi, żviluppa l-kummerċ esteru. U beda jibni armata li bil-mod il-mod saret laqwa armata fil-Mediterran għal ma juruna r-rakkonti tal-gwerere puniċi. Naħseb għandkom idea x'inhu huma dal-gwerer puniċi. Importanti ħafna anka illum, pereżempju fiż-żmienna ġewwa l-Alġerija kienu jagħmlu ħafna referenza għalih għaliex massimissa sapruħu f'sitwazzjoni fejn l-Afrika ta' fuq kienet magħmula minn ħafna tribù. Li ħafna drabi kienu jkunu għalkemm id-dem ġejjin mill-istess razza, però kienu jkunu kontra xulxin. U barra minn hekk dawn kienu pratikament sa żmien Massimissa kienu għadhom nomadi jew semi nomadi. Massimissa meta huwa okkupa t-territorju kollu li pratikament imu fuq il-parti kbira tat-Tuniżija u l-est. Il-vant tal-Alġerija sa Annaba, Kostantina, Setif, lejdu aħna sa Alġir tal-lum, Massinissa ġib unità nazzjonali. Għad u għamel saltna waħda. Allura, issa ħanna raw daqxejn l-Imperu Roman fl-ewwel żewġ sekli wara Kristu, daħħalt dan il-punt għaliex. Kif nista' naraw x'hekk hemm relazzjoni intima bejn dak li kien qed jiġri fl-Imperu u dak li ġera fl-Afrika ta' fuq, tali maniera kif taraw issa fl-istampi li ġejjin l-istorja u d-destin tal-Imperu Roman jikkonċidi mal-destin tal-Afrika Romana. U allura hija ħafna importanti mela qegħdin nitkellmu bejn is-sena sabiex ikonna ideja f'moħħna bejn is-sena 46 qabel Kristu u s-sena 212 wara Kristu. Insibu li f'taħt il-ħakma Romana l-Afrika ta' fuq ra żvilupp kbir. Dan l-iżvilupp kien konsegwenza diretta tal-politika imperjali. Difatti l-imperaturi rnexxielhom u xek dawn l-ewwel sekli wara Ġesu Kristu joħolqu amministrazzjoni effiċjenti u koll jekk kienet ċentralizzata. Imma araw issa għaliex imbagħad naraw kif ħadd inqalep il-paġna. Innutaw sempliċiment u x'hekk u ssottolinjaw li f'dawn l-ewwel sekli iva għandna amministrazzjoni imma l-ewwel adġettiv kwalitattiv tagħha hija li kienet amministrazzjoni effiċjenti, jifi li kienet twieġeb għal ħtiġijiet soċjali tal-poplu. Ukoll jekk hija kienet ċentralizzata. Din il-poter imperjali wasal ukoll sabiex iwaqqaf stabilità politika. Dan qegħdin ngħidu għaliex appunt waħda mill-punti tal-kriżi hija l-instabilità. Jiġifieri ħudu daqsxejn is-sitwazzjoni tal-Italja. Fl-ewwel Repubblika f'50 sena kien hemm 49 gvern. U allura għal politoloġi dak li studjaw dak tax-xjenza politika din hija instabilità kbira. U x'hekk m'hemmx kontinwazzjoni fiż-żmien u fl-azzjoni. Mentri f'dawn is-sekli il-poter imperjali kien kapaċi joħloq stabilità politika li permess tiegħu ippermettitlu li jifrexx il-ħakma tiegħu fuq diversi postijiet u anka iġib dik il-prosperità li minnha ħanitkellmu. Importanti fattur elementi ħafna li huwa partikolari għal dak li għal xejdulu għal ħakma Romana. Li ħafna studju, li ċertu studjużi jipprovaw jikkomparaw mal-kolonializmu modern, mandu assolutament jaqsam xejn, hija għaliex il-poteri imperjali mill-ewwel bena jħaddem ħafna nies fosthom Afrikani ġejjin mid-diversi provinċi ġewwa iħaddimhom bħala funzjonarji tal-amministrazzjoni u jagħtihom anke postijiet importanti anke f'dik li hija tmexxija mhux biss lokali ġewwa l-bliet, mhux biss provinċjali, pereżempju fl-Afrika, saħan sitra fiċ-ċentru. Fiċ-ċentru, ċewwa fiċ-ċentru portali. L-imperatur ħafna drabi kien ikun, ħafna drabi kien ikun imdawwar minn dawna l-esperti, minn dawna l-konsulenti, minn dawna il-mexxejja li kienu jgħinuk u li per konsekwenzi huma kienu jġibu biex ngħidu hekk il-viżjoni influenzata mhux biss mill-psikoloġija tagħhom imma anke minn nazzjonalità tagħhom. Kif qegħdin naraw u xi kull element l-aħħar element hija lill-lingwa kull kultura Latina dit tinxtieret ukoll. Però fir-rispett. Sorry. Fir-rispett tal-lingwi u l-kulturi tad-diversi postijiet fejn kienet qiegħda taħdem. Il-kobor tal-ideja Roman kien dan u xekke li mhix jeqred dak li ngħidula l-individwalità tal-individwu jew tan-nazzjon, imma li jintegrom, f'unità u faqda li tagħmel verament minn kollha kemm huma nazzjon wieħed fir-rispett tad-differenzi. Dak li sfortunatament il-kolonjaliżmu modern Franċiż u Ingliż m'għamlux fis-sekli li għaddew. Importanti wkoll li naraw li pereżempju fil-Pantheon tal-Allat Romani, l-Allat kollha li kienu jsibu fin-nazzjonijiet li bdew jaħmu fuqhom, mbagħad kienu idaħluhom u jagħmluhom parti mill- biex ngħidu hekk mis-saltna tal-Allat li kellha itmexxi u s-saltan fuq l-Imperu kollu. L-Imperu Roman fl-ewwel żewġ sekli wara Kristu. Importanti hija l-agrikoltura u xejn l-agrikoltura kienet wieħed mill-loqsma ewlenin tal-ħajja tal-imperu, l-imperaturi ħarġu liġijiet fosthom il-famuża se nitkellmu iktar tard il-Lex Marciana, probabbilment ippubblikata promulgata taħt Vespiano li għandkom hawnhekk ir-ritratt tiegħu bejn is-sena 70 u 79. Dina liġijiet magħmula sabiex tiffavorixxi l-progress tal-agrikoltura u fuq kollox tat ħafna drittijiet u benefiċċji li l-bdiewa imsejħa koloni. Il-koloni kienu dawk il-bdiewa, kienu dawk l-ewwel ġenerazzjonijiet, kienu ta' dawk speċjalment il-veterani tal-gweret, li kif qed tilkom kienu jibatuhom l-Afrika jtuhom biċċa art flok ma jtuhom kirtuhom is-salari. Dawk insejħulhom l-isem tekniku tagħhom huma l-koloni. Sabiex integra ħjar in-nies tal-provinċi fl-imperu l-mixja tiegħu. Element ukoll importanti l-imperatur Caracalla permezz tal-Kostituzzjoni Antonina tas-sena 212 ta' iċ-ċittadinanza lill-persuni ta' stat liberu lil dawk kollha li ma kienu skjavi. Jifieri ġol impero kollu u xekke in-nies liberi jiġilu nisa u bit-tfal tagħhom eċċetra dawna saru verament ċittadini Romani bid-drittijiet kollha. Dan il-periodu wasal sal-sena 235 u huwa magħruf kif taf ħafna jafu minnhom bħala l-Pax Romana, il-paċi ta' Ruma. Għax matul dan iż-żmien l-Imperu Roman gawda prosperità ekonomika għaqda u paċi. U allura issa ħa naraw daqsxejn u xekk, ħa naraw daqsxejn kif dan dan il-progress tal-Imperu influwixxa s-sitwazzjoni Afrikana. Kif qed ngħid dana qegħdin nitkellmu mela issa fuq l-Afrika Romana li li hija dina l-parti. Ħa nitkellmu fuq hawn. Biss sempliċiment anke l-kultura tagħna. Meta nitkellmu teknikament, ġeografikament, meta ngħidu l-Afrika ta' fuq hija tinfirex fuq territorju ta' 350,000 km kwadrat li tiġi minn hawn sew. Ġeografikament ira. jirifiri biċċa żgħira araw l-Afrika ta' fuq, araw l-Afrika kemm hija kbira. Fi prattikament dan li jokkupaw ir-Romani u barra minn hekk biss fuq 111,000 km kwadrat li minnhom innexxielhom jiffurmaw verament entità omoġenja fejn il-modell importanti din amministrativ, kulturali u politiku Roman iffunzjona bejn wieħed uħor tajjeb. Pratikament il-biċċa. Ok, meta ħallura issik ta' qegħdin nippreċizzaw meta ħa ngħidu l-Afrika Romana li issubixxiet l-istil u l-modell Roman hija dil-biċċa. U allura dina l-parti hija magħmula mit-territorji tat-Tuniżija, tal-Lvant, tat-Tramuntana, tal-Alġerija, tal-lum. Fi żmien il-Romani, biex wieħed ikollok xi kultura, dawn kienu jkunu magħrufa bħala Numidja, Sutistensi, Mawritana Oċidentali. Kif qed ilkom hija? Ħadd fatturi importanti hija l-xejdulu id-demografija. Diġà fi żmien Neruni fis-sena 60, il-popolazzjoni ta' dawn it-territorju kienet laħqet mal-miljun ruħ. Ma' seklu tlieta wara Kristu insibu diversi bliet immexxija skont is-sistema amministrativa, edukattiva, politika Romana. Insemmu biss, pereżempju, żewġ bliet li aħna nafuhom Kartaġni u Ippona Reali il-Belt ta' Santuristi. L-iżvilupp ekonomiku, soċjali u politiku tal-Afrika ta' fuq dal-ewwel sekli, ċertament u xek l-ikbar żvilupp din il-dan kien fil-qasam tal-agrikoltura u dan għaliex, għaliex ir-Romani għarfu l-fertilità tal-art Afrikana u nedew allura politika li favorixxi prinċipalment il-bini ta' soċjetà agrikola. Noqogħdu attenti dan. Importanti li ngħidu xejn tfisser din soċjetà agrikola. Aħna għandna ċans għax nistgħu nieħdu l-eżempju tal-irħula tagħna. Jirifieri għandek l-għeli madwar, għandek l-agrikoltura għana, u għanna l-bini li ħajġi struttat f'belt. Fejħ ikun hemm l-amministrazzjoni, fejħ ikun hemm is-soċjalizzazzjoni, fejħ ikun hemm saħan sitra it-teatru, saħan sitra xi bliet bħal pereżempju Gelma, l-amfiteatri, insomma, ħajja soċjali. Fi meta ngħidu soċjetà agrikola ma nifhmux xi razzett, ċoħe fej wieħed jagħmel biss imur jażaq l-għeliqi il-dana u eċċetra. Importanti dena qegħdin hawnhekk huwa wieħed mil-mozaiċi, huwa wieħed mil-mozaiċi li nstaf sus, li jiddiskrivinna daqsxejn u xekk, biex jagħtina daqsxejn idea ta' diġa ir-rikkezza tal-ulana li diġa l-Afrika ta' fuq kienet qiegħda tgawdi fi żmien il-paċi Romana. Allura hawnhekk importanti ħafna din. Hija pratikament xejn l-esplikazzjoni tal-lex Marċjana xi hija il-liġi fundamentali li ippermetta il-progress fl-Afrika ta' fuq, l-ewwel qabel xejn ekonomiku, imma li minnu gawda mbagħad is-soċjali, li ġib l-istabilità politika u li ippermetta li ħafna Afrikani jsibu l-milja tagħhom. U l-kontrarju huwa veru meta din liġi li ma ġietx irrispettata minn hemm beda mbagħad l-Afrika bdejt tmullura. Allura, tajjeb li wieħed naqra wara daqsxejn għax hemm ċertu ftit kliem tekniku forsi biex infissuru aħjar. Kien fl-interess mela tal-imperaturi Rumani li jkollhom agrikoltura organizzata tajba produttiva. Għax huma kienu jimmiraw fuq il-fertilità tal-art Afrikana biex ikollhom ħażna tajba ta' prodotti agrikoli, speċjalment ta' qamħ, biex jittimgħu il-provinċi l-oħra tal-imperu u fuq kollox il-popolazzjoni ta' Ruma. Tinsewx il-motto sabiħ u x'panem iċ-ċisternsi, sux tuna l-ħobs u l-lob. Dak kien il-bażi biex ngħidu hekk mentali tas-soċjetà ta' Ruma Romana. Mela għal dan il-anġi jippromulgata il-liġi Marċjana. Din il-liġi hija ferm importanti għax twaqqaf sistema ġuridika soċjali, jiġifieri tagħti il-bażi dritt u anke mbagħad toħloq is-sistema soċjali li tirregola l-artijiet li kienu jippartjenu għall-imperu li bil-Latini Acer Publicus. ta' taraw dik il-kelma għaċer publiku dik hija kelma Latina, ifissru l-artijiet li l-imperatur dejjem qed ikellmu Afrika ta' fuq ħalli ħwa l-imperu u saru l-artijiet pubbliċi. U tistabbilixxi t-titu ta' proprjetà u drittijiet u d-doveri tal-proprjetarji. Nispjega. Imma fuq kollox hija ta' importanza, issa naraw daqsxejn nispjegaw dik il-parti dal-liġej. Hija importanti dil-liġi għax ta' drittijiet kbar lill-koloni, lill-bdiewa, nies ħielsa ma ninsewx. Li kellhom f'idejhom il-ħidma u l-produzzjoni agrikola. Permezz ta' din għal-liġi, l-art kienet tippartieni għall-istat ġiet mikrija lill-privat. Li huma bil-Latin conduttores. Kelma conduttores huwa il-privat li l-imperu, il-poter imperjari, ħaj ikrilu l-art publika. Neċessarjament li fija ħafna, ħifni ħafna artijiet. Dawn kellhom id-dritt li jikru xi partijiet minna lill-bdiewa lill-koloni. U għaw hija r-rivoluzzjoni tal-liġi Marċjana. Li il-koloni, u xek, kellhom id-dritt, akkwistaw id-dritt li huma jistgħu jieħdu minant il-proprjetarji biċċa mill-art li huma stess kienu qegħdin jaħdmu. Il-liġi il-liġi Marċjana mhux biss iddeterminat il-forma tal-kuntratti, jirifieri stabbilixxiet, kella notari biex tagħmel biex tikri jew biex iċċedi parti kontri tmuq quddiem notar u kien hemm it-testijiet formali li inti kontri timla u kontri tirrispetta. Imma fuq kollox istabbilixxiet. Mela, l-bdiewa kellhom jitqiesu bħala nies ħiesa, li kellhom id-dritt iżommu ż-żewġ terzi tal-produzzjoni tagħhom. Li għandu l-proprjetà mikrija għandhom l-werrieta u saħansitra li jistgħu jbigħu dan il-wirt. U din kienet rivoluzzjoni mill-ikba. Biex kollox imur tajjeb il-liġi Marċjana ħolqot il-posta prokuraturi, prokuratores. X'kienu da? Kienu uffiċjali statali tal-istat. Li dmir tagħhom kien li jaraw li d-drittijiet u d-doveri ta' kull parti jkunu rispettati. Wara din il-liġi kien hemm liġijiet oħra imperjali li bdew żewġ sekli ta' waqt tal-libertajiet u drittijiet, speċjalment fuq l-eksploatazzjoni ta' artijiet li kienu għadhom mhux maħduma. Billi kienet hemm ħafna artijiet mitluqa qatt ma nħadmu, allura l-imperaturi bdew jeħorġu ħafna privileġġi, jagħtu ħafna drittijiet lid-dieħla għalfi sa biex jinċitawhom ħalli jmorru jaħdmuhom għax tifhmu intom mhux hekk. Jekk iktar ma jkun hemm mart, iktar ikun hemm produzzjoni u per konsegwenza ikun hemm iktar prosperità u paċi politika. Mela l-effetti pożittivi ta' dan l-iżvilupp hemmhekk qegħdin taraw diversi mosaiċi. Mosaiċi fit-Tunizija u tal-Arġerija, wieħed minnhom huwa l-banji ta' Timgad, l-oħrajn huma xieni tal-Danaw, tas-Sajt, il-Bidja u anke biex ngħidu hekk irxtaq nippreżenta dik il-ċertu kif ngħidu aħna fulfillment li kellhom. Infatti hux hekk il-perfezzjonat ruħħa kulħadd kellu biex jgħix tajjeb. Waħda waħed mill-affett wieħed mill-effetti pożittivi li kienet dina li ġiġibet kienet li kulħadd kellu biex jgħix tajjeb. Motivatu ħini. Il-konsegwenzi ta' din is-sistema ġuridika soċjali kellhom effetti mill-aktar pożittivi. One, il-produzzjoni agrikola kibret. Kiber il-volum ta' li kultivabli għax ħafna artijiet li ma kienux ikkultivati bdew jiġi maħduma. Fi dak l-artijiet li wieħed ħaddem kienu l-gba. Żdiedet il-popolazzjoni. Importanti, fatturi importanti u xek, għal produzzjoni dejjem għandna nżommu l-kwadru ekonomiku u d-dimajnejna. Kien hemm aktar fluss f'idejn bil-konsegwenza li kien hemm aktar konsum ġitu għana. Il-prosperità ekonomika tajbet mhux biss il-ħajja soċjali imma wkoll l-istess ħajja ċivili. Il-ħajja soċjali nifhem biha u xek il-kondizzjonijiet ta' kondizzjonijiet ekonomiċi li wieħed jippermetti li jkollu ċertu standard of living, il-ħajja ċivili nifhem biha il-ħajja il-ħajja ta' bejnietna mhux ġewwa djarna imma fuq il-postijiet pubbliċi. Dan naraw fil-bini ta' djaru fuq kollox fil-kobol u żbuħija tal-postijiet pubbliċi ħalmu mal-banji, ħansu daqsxejn dan, ma tantx ġitajjeb imma forsi tikom idea, araw daqxejn ifirjaw qiegħed lat aw qiegħed issaqaf, għarax daqxejn x'banji kellhom u x'hekk sawma, enormi, għaraw daqxejn il-żbuħija anke tal-możajċi. Alla għandna il-banji, il-pjatez, il-fori, il-toro, il-vilel tas-sinjuri miksija mużajċi u affreski. Min xi darba forsi jkollu l-okkażjoni li jmur sa jippona, jara sempliċiment kemm dan kollu. Mela ħan iġu għall-konklużjoni tal-ewwel parti, ma hemmx dubju li fl-ewwel żewġ sekli wara Kristu l-Afrika ta' fuq kienet art sinjura u s-soċjetà kienet floriscenti. Baħt kbir ta' nies ħielsa bħajja mill-aktar viċenti. L-Afrika ta' fuq biex ngħidu hekk kienet l-isbaħ ġbija konkreta tas-suċċess tal-Imperu Roman dawn iż-żminijiet kien għadda minn mument ta' grazzja ta' prosperità ta' aqda u ta' paċi. U allura hawnhekk ħanibdew it-tieni parti, sfortunatament dan is-suċċess u dan il-mument ta' grazzja ta' prosperità u ta' aqda u paċi kellhom omor qasir. Difatti, mal-Dioklezjanu, mal-tielet seklu, l-Imperu Roman ħa jidħol fi kriżi ekonomika u politika waħda mill-iktar kriżijiet drammatiċi li għad l-Imperu Roman kellu. Infatti kif qedna kienu diversi kawżi, l-ewwel qabel xejn u x'hekk kienu il-gwerer tal-barbari tal-Ewropa tan-Nord li bdew iħeddu serjament l-istabilità tal-frontieri u s-sigurezza fil-kampanja u fl-ibdiet u jikkaġinaw fospejjeġ oħra l-mewt tamijiet ta' nies u l-erda tal-produzzjoni agrikola. Madankollu jekk l-imperu beda jiġġarraf u miegħu il-prosperità u s-suċċess, dan ma kienx biss imħabba dawn il-gwerer, imma u jiena personalment inħoss li kien hemm elementi oħra interni u li f'ċertu sens dawn kienu ta' tħeddida akbar mill-gwerer tal-barbari. Infatti ġara u xekker. Allura, aħna għedna fil-bidu li fl-ewwel sekli, f'dawk is-sekli ta' prosperità, il-poter imperjali irnexxiel jaħlaq amministrazzjoni effiċjenti u wkoll jekk ċentralizzata. Issa l-affarijiet ħajblew jinqalbu. Il-xejdulu kif dejjem sal l-imperatur allura. Kif rajna l-imperu kien ħalaq poter politiku amministrattiv stabli, ċentrali biex iżomm armata kbira biżejjed biex tieqaf lill-barbari. Kif dejjem sar għadu jsiru, l-imperatur ħalqu ħafna taxxi ġodda biex iġibu dawn il-flus. Id-disgrazzja hija li hemm qabżitt li xi kelma. Li jgħidulu dan il-poter ma baqax flessibli u dinamiku. Hemmhekk iridu nżidu, id-disgrazzja hija li dan l-imperu ma baqax iktar, il-poter imperjali ma baqax iktar flessibli jifier jadatta ruħu għal situazzjoni dinamiku. Infatti mat-tielet seklu l-poter ġie ikkonfiskat mill-imperaturi li saru dittaturi assoluti li aktar madda żmien aktar kbiru minn poplu u inqas tawkas il-ħtiġijiet tiegħu. U kollox biex iqgħu il-poter dittatorjali wassalu tagħhom, l-imperaturi saħħew l-armata u tagħha ħafna awtorità. U dan għamlu għal żewġ raġunijiet. Number one biex iwafqu il-barbari, imma anka politikament għaliex billi l-imperaturi ma ħassuhomx iktar żguri, huma biex ngħidu hekk, ħallew is-Senat. Ħallew dak li ngħidulu l-kamp politiku ma serħux iktar fuq u bdew iserħu fuq l-armata għax kienu jafu li jekk huma ikollhom il-fedeltà tal-armata, speċjalment taċ-ċenturjuni nara, allura huma ma kienux periklu. U per konsegwenza, bħal ma sfortunità man dejjem jiġri, kif rajna anka fid-dittaturi komunisti, per eżempju x'hekk l-armata dejjem prattikament ħadet i l-ewwel post. It-tieni ngħid l-amministrazzjoni għal kull livell ċentrali provinċjali u lokali kienet saret dak li llum insejħula magna teknokratika u burokratika. X'jifieri inti trid li inti għandek bżonn issolvi problema għada, għandek bżonn dokumenti minn xi ministeru jew minn xi uffiċċju u x'hekk, u tottieni ħsitt xhur wara. u dan juri u xekke li l-amministrazzjoni ma kienet iktar kapaċi twiġi faħtiġijiet tal-popolazzjoni u tħares fuq kollox id-drittijiet tal-poplu. L-ar, u dan huwa għalija wieħed mill-elementi fundamentali tar-rovina tal-imperu Peru-Romanu tal-miżerja kollha li ġib miegħu hija li l-biċċa l-bira tal-funzjonarji fl-amministrazzjoni kienu nies imxaħna u korrotti. Li ħallew is-sinjuri kontra l-liġi, għax il-lex Marċjana iddeterminat eżattament kemm is-sinjur jista' jkollu proprjetà. Tali maniera li ma jaqbex minna ħallim hu ma jsirx imbagħad tant qawwi li jkun jista' jgħalibha anke lill-poter imperjali. Dawn għall-funzjonarji hux hekk jgħalqu għajnejhom għax xaħmuhom u ħallew lis-sinjuri kontra l-liġi jakkwistat qad kbir ta' proprjetajiet pubbliċi u privati. U allura waħda mill-konsekwenza kienet li s-sinjuri kienu saru huma l-veru poter politiku, huma kienu jiddettaw dak li għandu jsir, u dawn ma ġihom l-ebda skruplu li jfarfru minn fuq spallejhom il-pista tax-xi u jitfa' fuq il-proprjetarji żgħar fuq il-koloni u l-poplu, u issa nara f'kienet il-konsekwenza ta' dan u xejn. Tant kienu saru arroganti, u tant kienu verament huma dak li ngħidulu il-poter politiku reali, li nagħna ħadd ma kien jista' jagħmel xejn u allura kellhom kollox f'idejhom sabiex imbagħad huma mit-taxxi kienu jħassu xi ħaġa żgħira sabiex ma jidrux koroħ u il-piż kbir kien jitfaq fuq dawn il-kategoriji soċjali li issa kif ħa naraw jiġri. Dan kollu li għadda kif tkellimna fuq ġarab neċessarjament fuq l-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk il-kriżi ekonomika, soċjali u politika tal-Imperu Roman kellha konsekwenzi koroħ fuq il-poplu tal-Afrika ta' fuq. Ma Diocleziano, 295 wara Ġesu Kristu, ara ġara. Niftakru fil-lex Marċjana u d-drittijiet li kien ta'. 1. Il-koloni tilfu prattikament kull libertà li kellhom. Il-bdiewa tilfuha. Ma setawx biju aktar xi biċċa mill-art tagħhom u fuq kollox ma setawx ibidlu l-ħidma tagħhom, issa naraw għaliex u xejn. Aktar ma għadda żmien, aktar saru makusa bit-taxxi li s-sinjuri kif għedna inġustament tefa' fuq spallithom. Ġew obbligati jipproduċi aktar milli aktar mingħajr ma setgħu jifadlu xi ftit ta' flus biex ikunu jistgħu jixtru iż-żrira jew materjal ieħor meħtieġ għall-ħidma tagħhom. Għax is-sistema kienet din. Bil-prodotti li jbijgħu, allura huma kien ikollhom il-dan sabiex huma mbagħad jistgħu jixtru iż-żerrija u prattikament huma kienu u xekk iħadmu iħadmu jxejdu. L-impera il-poter imperjali qiegħed jesiġi iktar produzzjoni minnhom, huma obbligati li ħafna ħafna taxxi, m'għandhomx flus iktar, ma jistgħux jixtru l-prodotti u allura qegħdin jiġu soppressi minn żewġ naħat, sija mill-pressjoni ekonomika politika sabiex dawna jipproduċi kif ukoll minn dik li ngħidula il-politika fiskali ċoħ mit-taxxi. Disgrazzjatament u dana kollu li nafuq mid-diversi litri ta' Santu Wistin, dina waħda mill-litri li ġew li divjak li huwa wieħed minn li f'1980 skopra ċertu it-tri ta' Santu Wistin li kienu intilfu, saħan sitrom jibdew ibijaw lillu lidhom nissi din il-bar biex dawn imorru jaħdmu fuq il-proprjetiet tagħhom u hekk ikollhom xi ftit tal-flus biex jixtru xi biċċaħom x'jieklu. Importanti wkoll hija li nkunu nafu li kontra dak li naħsbu il-kategorija, speċjalment f'dan moment ta' kriżi ta' skjavi, kienet bil-wisq aħjar ekonomikament minn nies liberi mill-bdiewa. Għaliex, għax il-skjav għalkemm ma kellu l-ebda dritt, ma kellu l-ebda libertà personali, għalkemm kien taħt il-ħatma tal-xejduru tas-sinju, imma prattikament kien jieħu ħsieb il-proprjetà tas-sinju u allura s-sinju kien jittieħ jiegħol tajjeb kien ixejdulu, u anzi, ġejna f'assurdità fejn l-iskjaf kien beda issa jikmanda u jisaltan fuq il-koloni li huma kienu verament in-nies ħielsa. Daw kumbat li kienu jiġu impjegati ngħidulhom xejdulu temporari, jux dak li kienu jiġu impjegati fi żmien iħsart jew il-ġbir taż-żebbuġ. Ma sabux xogħol aktar u bosta minnhom spiċċaw bħajja miserabbli ġewwa l-Islams li fil-Latin insibuha bħala mappalja. Etta taqraw il-kelma mat-talja, it-fisser slam. Biknam minnaħa ta' xejlu, minnaħa tal-klassi operajja. Minnaħa ta' s-sinjuri, s-sinjuri dew jiklu li xuxin, il-gbir jiprofa jikollu ħu ta' zzajra. Fisser, li minn kien ta' sew sinjuri profitta mill-krizi biex jakkwista l-proprjetà ta' s-sinjuri iż-żar, dak li nistgħu nsejħu il-klassi medja. Din pratikament sparixxiet u magħha sparixxa dak l-ekwilibru ekonomiku soċjali tant importanti biex soċjetà tiffunzjona. Ġara eżattament. Il-bdiewa ma setgħux iħallsu, allura raġgħu rriturnaw l-art lis-sinjur li probabbilment kien wieħed żgħir. Billi huwa kien kellu jissopporti l-pista tal-xejdulu, kellu jissopporti l-pista tax-xi, dana ma kienx jista' iħallasu għax il-bdiewa ma kienux qegħdin jirrendu biżejjed u kien ma kellux biżejjed flus. Sab ruħu f'sitwazzjoni fejn is-sinjur il-kbir li kien il-potenti mal-gvernaturi, mal-funzjonarji tal-amministrazzjoni kien jgħidu jew tħallas jew inkellu ħodlu l-art. U spiċċaw biex ħodlu l-art. Mekkaniżmu xek infernali li jeżisti kull dak. Il-fqir sar aktar fqir u lani stana fuq daru. Nifhmu xek li f'din is-sitwazzjoni ekonomika katastrofika ħalqet faqar kbir li ħażen is-sitwazzjoni soċjali billi waqa' l-livell tal-ħejja. Qeret il-kondizzjonijiet meħtieġa l-ħajja huma nadiċenti. Ċert is-sinjuri ta' kultant kienu jorganizzaw xi ikla għall-poplu wkoll xi divertiment pubbliku, it-teatru, iċ-ċirku, eċċetera. Dawn kienu biss okkażjonijiet rari ferm il-bot mill-ispirtu ta' vera ġenerożità ġenwina. Li ngħidula l-liberità munifiċjenzja li minna titkellem il-poezija u l-proza Latina tal-ewwel sekli fejn is-sinjur verb kien ammend dak ta' qalbu tajba li jaħseb kulħadd kien verament il-pater familje missier il-missier li xejdulu kien hemm dak dana fi żmien fir-raba u l-ħames seklu dan kollu spiċċa anzi ġara li dawn l-okkażjonijiet kienu rari servew pjuttost sabiex is-sinjuri juru l-kobor tagħhom u jgħodsu aktar lill-poplu fil-konvinzjoni tiegħu li ma kien hemm xejn li huma kien xejn u li s-sinjur kien biss verament jeżisti u da ġib il-konsegwenza li l-poplu tilef kull stima tiegħu innifsu. Waqa' fil-fatalizmu u tilef kull motivazzjoni biex jiġġieled għad-drittijiet mid-dinjità tiegħu. Fis-sens li jgħid inutli u x'nagħmel xi ħaġa, dak qiegħed hemm fuq dak jista' kollox imma nista' xejn. Bl-arbi llum il-ġurnata meta jiġab fis-sitwazzjoni li qegħdin ħafna ġirien kienu jgħidulna l-aħħel waxħel. Alla jista' kollox aħna ma nistgħu xejn. Jiġri Alla jrid xejn. Is-sitwazzjoni baqgħet teħżinu fis-seklu 4 u 5 saret il-soċjetà is-soċjetà. Saret u s-sitwazzjoni, saret s-sitwazzjoni mimnija violenza, insigurta, serq, frodi, bandidizmu, bragandizmu, li mxejlu l-ħarġit li għalla franċiza, użura, fis-sentenzi tal-qrati, u eccetera, eccetera. U dan kollu nafuq mill ħafna itri li ġew skoperti minn Sant Augustine fil-1980. L-imperaturi, specialment Valentiano, bejn dawk is-snin għax ma nafux eżattament minn dana, ipprova jirreaġixxi billi waqqaf dak li nsejħulu defensor civitatis, il-defensur tal-bed. Dan kellu jkun elett, araw daqsxejn, ifieri, dan kellu jkun elett minn nies ħielsa kollha tal-bed kien kellhom il-votazzjoni. U l-funzjoni tiegħu kienet li jiddefendi b'mod partikolari l-fqir u l-batut kontra l-arroganza u l-poter tas-sinjuri. Din l-istituzzjoni nafu anka minn per eżempju wieħed mill-digriti tal-Konċil ta' Kartaġni li huwa tal-423 fejn il-Kunċil jarġa' jitlob lill-Imperatur li jiwetta dik li jiwetta l-liġi li permess tagħha kien ħoloq id-difensur ċivitas il-difensur tal-bed. Mela, din l-istituzzjoni qatt ma ħadmet. Minnaħa l-oħra l-imperaturi provaw ukoll jerġgħu jagħtu ħajja lill-assembleji provinċjali imma kien kollu għal xejn. Dawn l-assembleji provinċjali kienu bħal parlament tal-provinċi u x-xogħol tagħhom kien li jiffurmaw lill-poter ċentrali imperjali dwar is-sitwazzjoni reali. Għaliex ma ninsewx issux hekk l-amministrazzjoni hija kollha nies korrotta u per-konsegwenza kienu jibgħatu rapporti foloz. Mentri il-parlamenti dawn l-assembleji provinċjali suppost kienu magħmula minn nies tal-post u li per konsegwenza kellhom interess li l-imperatur ikun jaf eżattament x'in is-sitwazzjoni tagħhom, l-iskop tagħha kien dan hux. Li huma l-imperatur ikollu first hand information reali fuq is-sitwazzjoni reali tal-post. U anka li jagħtuh jipproponiwlu it-tibdil li kellu jsir biex is-sitwazzjoni f'kull aspett tagħha tkun tista' titjieb. Sfortunatament fi żmien Santu Wistin dawn l-assembleji provinċjali kienu magħmula mill-gvernaturi u l-proprjetarji l-kbar. Li kif bħalma qal wieħed istudjuż u ma żewġ klassijiet li bl-ebda mod ma jistgħu jaħdmu għall-interess ġenerali u wisqas tal-poplu għaliex il-gvernaturi u l-xejn ilu u s-sinjuri riedu kollox f'idejhom komprise il-sa. U hawnhekk issa ġejna għall-aħħar biċċa u x'hekk Santu Wistin il-ħidma tiegħu fuq il-wixxieda tiegħu fuq is-sitwazzjoni tal-Afrika ta' fuq. Tajkom sempliċi mendata Santu Wistin nafu li kien fippona fi 391, saċerdot, nafu li sar awżiljari ta' Valerju fi 395, u ċertament wara wissu ta' 397 Santu Wistin huwa lis-off ta' Ippona għaliex fawissu huwa iffirma l-atti tal-kunċin, għal dak iż-żmien mussinu l-kien jgħiduna tal-kunċin ta' Kartaġni. U trid tkun is-off ordinarju sabiex kont tista' tiffirmaħ. U l-ewwel firma li għandna ta' Santu Wistin bħal is-off hija ta' 7 August 397. Santu Wistin iva id-djoċisi xi darba forsi nagħmlu xi daqsxejn ta' kors anke fuq id-da, Ippona kienet waħda mill-ikbar djoċisijiet ta' dak iż-żmien. Kella ħafna artijiet u attività principali ta' n-nies li bosta minnhom kienu mill-fil-kampanja kienu baqgħu jitkellmu bil-lingwa punika libika kienet l-agrikoltura. L-istess delta Ippona li kienet maxtajta kella port kbir u attività kbira kommerċjali u marittima, imma fil-periferija tagħha l-hemm ix-xatt l-attività principali kienet l-invidja u l-koltivazzjoni tal-ġonna mimlija b'siġar tal-front. Santu Wistin għex prattikament ġew Ippona 39 sena, ma dawna snin kellu l-possibilità li jara fis-sitwazzjoni barra minn hekk il-Ministeru tiegħu Episkopali ġalu jivvjaġġa u xekkal lejn it-Tuniżija lejn Kartaġni u kundi kien jgħaddi mill-postijiet għax huma kienu jistidnuh l-isfijiet ta' djosiġijiet minn fejn kien jgħaddi Santu Wistin jew jafu li Santu Wistin ħajmu Kartaġni kienu jitolbuh biex ibed daqsxejn it-triq ħalli jmur jagħmel xi erba' friski hemmhekk. Saħan sita Santu Wistin wasa sa Sheikh Shell dak li huwa Sheikh Shell eċċetera fl-antik li hija iktar minn 6 km il bot minn Ippona minn Annaba u per konsegwenza huwa Santu Wistin kellu idea ċara ta' kiex tas-sitwazzjoni inwera fl-Afrika ta' fuq. Fil-Pritku il-Pritki u litri tiegħu huma dokumenti importanti mimlija b'ħafna dettalji tal-istorja soċjali u politika ta' dawk iż-żminijiet. Għalkemm bosta minn dawn il-Pritki u l-litri jikkonċernaw is-sitwazzjoni ta' djoċisi tiegħu, l-istudjużi illum jaqblu li l-analisi agostiniana tapplika għall-Afrika ta' fuq Rumana kollha kemm hi. U nibdew naraw daqsxejn. Mela issa lina l-parti ħa naraw ftit mill-kitba ta' Santu Wistin fuq il-faqar fil-Prietka 85 hemmhekk kan point 3 fil-paragrafu tlieta. Santu Wistin huwa u jitkellem minn Ippona jgħid li l-maġġoranza tal-popolazzjoni hija fqira. U fil-kommentarju fuq is-salm 51.14, paragrafu 14, jirrimarka li ftit huma s-sinjuri fil-waqt li l-foqra huma kottrara. Ir-reba tas-sinjuri kienet hekk kbira li fil-kommentarju fuq is-salm 39 l-oħra. Fil-Prietka dinja sabiħa ammens, forsi xi darba jkollna ċans nittraduċuha, Prietka il-Prietka 61 hija verament moment mill-isbaħ u xekku anke bl-Ingliż teżisti nixtieqkom li taqrawha, dana kien qiegħed daġara hekk, Sant'Augustin kellu d-dar tiegħu episkopali ħdejn il-Bazilika u kien filgħodu għax fl-Afrika ta' fuq kien jqazzu ta' kuljum kontra l-abitudni tal-Knisja fl-Orjent li kienet qades kienu jqazzu biss il-ħadd. U Sant'Augustin kien mura l-Offiċċju Kmieni u darba minnhom kien hemm wara vjaġġ twil Sant'Augustin ġie biex jidħol il-Knisja sab ċorma sħiħa ta' foqra li dawn da jgħidulu, jgħidu, ejdilhom il-fidili jagħtuna xi ħaġa, jagħtuna xi ħaġa, għax ilhom ma jtuna. Allura Sant'Augustin li kien ippreppara u stess jirrakkonta li kien ippreppara li kien ippreppara l-prietka jidħol, Sant'Augustin kien passjonali hux, iħalli kollox u jibda dak il-prietka, ngħidilkom, nikmandalkom, nordnalkom. Nissuplikom, għandu 10 aġġettivi biex jgħidulhom il-danaw. Edin hemm il-foqra, edin hemm barra, għaluli biex ngħidilkom mhux hekk, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex inkella ma jemnunix. U n-nies bdiet imbagħad tant tagħmel pritka sabiħa li hija kollha mniżnemmer, li n-nies qabdet ċabċab għal dak iż-żmien sfin u ċabċib kienu parti minn liturġija mhux bħallu. Barra jekk ikun hemm xi ħadd qed janima. Aw tal-belt jifmux irid tgħid. Il-xejlu il-dana u il-santu, il-ċaxfu jgħidu ma għetni xupjax il-ċaxfu. Għax fimtuni. Mela s-sintom u xekke, u ma intom xaldaw ka s-sijġar, in-xejlu l-u, tela fuqa bħal fil-rebbija, tela fuqa in-tlietissa bil-xejlu l-u, bil-wara, u għasal iż-żmien, sabiex hija tipproduċi l-frott. Kunu intom. Issa li tipproduċu dan il-frott li huwa l-opra tal-ħnina li l-mulli qed jitlob minnkom. Kolkom ċans aqraw, verament emozjonali bija. Ekku dik hija, ikun qiegħda ċejdulu dik il-frażi mbagħad inneħħiha. Mela r-reba tas-Sinjur, ir-reba tas-Sinjur kienet ekbir li fil-kummentarju tas-Psalm 39, Sant'Augustin jagħtina waħda mill-isbaħ deskrizzjonijiet ta' dina r-reba. U min għamel xi ftit il-Farisija jew jgħix. Jew ja fil-ħobs, għandu ħobs u għanspirat ħafna minn dan il-kitbit, minn dan il-kommentarja ta' Sant'Augustin, meta jitkellem fuq il-poter tal-Sinjur. Għara xejt Sant'Augustin. Is-Sinjur, int, qed jitkellem ma' Sinjur, ek, immaġina ħodimu. Int fittix li kollok il-proprjetà, rid tipossjedi l-art. Ketċi lil-dak taħdejk. Wara li ketċejt lil-dak. Titfa' għajnejk fuq il-ġiri l-oħra. Ir-reba tiegħek ma kellix limiti jekk mhux xtut il-baħar. X'kien wasalt hemm, rid taħta fis-sema. U appuntu għalhekk ippruvajt nifigura kollu. Il-ħajja bla mewt fil-prietka 77 Sant'Augustin jarraf li s-Sinjuri kien iġu l-bazzmati wara mewtu. U f'dik l-istess prietka fis-77 b'sensero satiriku Sant'Augustin jikkommentaw jgħid li s-Sinjuri jagħmlu dan għax jaħsbu li ħa jgħixu għal dejjem. U għaw tidheru xek l-arroganza u l-omnipotenza tas-Sinjur. L-użura, l-lus fortunatament anke ġewwa Malta teżisti u saret waħda mill-pjanki tas-soċjetà tagħna. Diġà kienet fi żmien Sant'Augustin kienet waħda mill-ikbar pjagi. Ta' żmienu fl-aħħar. Din kienet ir-rovina ta' ħafna nies li ma kellhomx dħul kbir. Kollox kienet il-mezz li bih is-Sinjuri kien jaħdu l-proprjetà taż-żar. U hekk għandna tajt sempliċiment kommentarju wieħed fuq is-Psalm 36 fejn Sant'Augustin iqisu żura bħala krimini ta' min jabborriħu jiskerru. U fil-prietka 86 jitlob lill-fedili li jikkonsideraw lil dak li jipprattika l-użura bħala xi ħaġa ta' min jitkexkex minnha. Għax l-użurarju u din etniċi ta' Sant'Augustin jistana bid-moħħa tiegħu. U hemm ma ċitajthomx hemm frażijiet iktar verament frażijiet qawwija ta' Sant'Augustin fejn joħodha kontra l-użurarji u jittrattom ta' dawk li jippratikaw il-xejdulu il-ngħidulu aħna l-prostituzzjoni. Sant'Augustin dejjem irrifjuta l-flus mogħtija lill-Knisja. Jekk kien ikun jaf li dawn ġejjin mill-iżura. U issa raw daqsxejn. Il-mangones, x'inhu importanti, fl-ittra 10 asterisk, itfisser waħda bil-litri li jsab jagħmel divjak 1980, hija ferm interessanti għaliex titratta l-problema tal-Mangoli. Dawn kienu negozjanti tal-iskjavi ġejjin mill-Vant Nofsani. Santu Wistin kiteb dil-litra biex jaqbis jiddefend il-komunità nisranija tiegħu f'Ippona li darba minnhom fl-assenza tiegħu. Ħabti tal-vapur ta' dawn il-merċanti, il-negozjanti tal-insara. Xelset in-nies li kienet ġiet maqbuda biex jinbiegħu bħala skjavi, fi dan nies kienu ġew minbiegħuha ġew maqbuda maħtufa mir-reġjuni ta' Ippona, ta' Annaba, xelsithom u tagħhom kemm fil-Knisja. Għal dak iż-żmien il-Knisja kellha dritt u xekli tagħti l-kien. Santu Wistin fil-waqt li jikkondanna l-violenza li kienet saret għax in-nies ta' Ippona mhumi bħal mellum u xekk mhumiex nies li tirfisilhom saqajhom kif jibu laħaq. Santu Wistin ma raw daqsxejn l-aħwa, Araw daqsxejn minn kien Santu Wistin, Ikkondanna l-violenza li kienet saret u l-fatt li l-fedili ħadu fidejhom il-liġi u l-ordni pubbliku dan Santu Wistin qatt ma riedu, qatt ma permettih, madana kollu jiskużu. Din l-ittra li kiteb lilla Alipju, Alipju qiegħed f'Ravenna biex jippreżenta lill-Imperatur, ok? Din l-ittra. Jiskużhom u jipprofitta biex biġġiet l-attenzjoni tal-Imperatur u jiddenunzja, hemm verament denunzja f'din l-ittra, tal-ħidma ta' dawn il-negozjanti li bil-kompliċità ta' xi persuni mill-post kienu qegħdin jiħtlu fl-ibliet u l-irħula jisirqu kull ma jsibu u bi vjolenza kbira jaħtfu irġiel u nisa u tfal ħiesa jqeduhom fuq il-vapuri li kienu fil-port ta' Annaba u mbagħad jesportawhom lejn l-Ewropa lejn l-Ewropa sabiex dawnna kienu jistgħu jiservu ta' skjavi fid-dar tas-sinjuri jew inkella anke fl-Imperatur. Finalment il-korruzzjoni u t-taxxi fil-1981 l-istituzzjoni pubblika diversi itri, dan l-itri sar famużi. Fihom Santu Wistin jitkellem u jittratta fuq it-toqol u l-inġustizzja tal-amministrazzjoni, fuq il-korruzzjoni, fuq il-pista t-taxxi, fuq il-vjolenza. Per eżempju l-itra 22 titkellem fuq id-diżonestà ta' ċerti persuni influenti li wis probabbli kienu dirigenti lokali li kienu jaqsmu ħażin il-pista t-taxxi. Tantu hekk li Santu Wistin għandna itri oħra fejn jgħidilna kemm kien jiġi mżebla u kemm il-Knisja kienet tiġi attakkata għaliex dawna n-nies influenti kienu jippretendu li l-Knisja kienet kontra t-taxxi. Dawn kienu jakkużaw lill-Knisja li kienu kontra t-taxxi. Dina qabżet li hemmhekk. Nipperfezzjonata daqsxejn iktar jifieri jbeħħuhom bħala skjavi kien suppost ippartjeni għat-test ta' qabel. U fl-aħħar wasalna l-konklużjoni. U qed naħseb qegħdina ħadd hemm ħafna xi wieħed jitgħallef fuq is-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u politika tal-Afrika ta' fuq fis-seklu 4 u 5 wara Kristu. Fil-kidba ta' Santu Wistin, tajna xi ftit eżempju ta' dubju ta' xejn ma jagħtunix jekk mhux idea superficjali ta' kemm is-sitwazzjoni kienet prekarja u mwiegħra. Meta wieħed ikkonsidra l-iżvilupp li gawdiet l-Afrika ta' fuq matul l-ewwel żewġ sekli wara Kristu, wieħed ma jistax ma jimpressunax ruħu bil-faqa l-inġustizzja, korruzzjoni, taxxi esaġerati, eċetera, li l-poplu kellu jgħaddi minnhom fi żmien Santu Wistin. U dan aktar u aktar li l-Afrika ta' fuq kella wa tanda qatt fertili u li setet tikkontribwixxi biex il-poplu jkollu ħajja diċenti, jgħix ħini u jifforma familja waħda mibnija fuq il-verità, il-ġustizzja u fuq kollox fuq l-imħabba ta' Alla u tal-proxmu bħal ma jikteb Santu Wistin jiżviluppa kif tafu intom din tema u li aħna studjajnina wkoll l-opra famuża tiegħu fil-Belt Alla. U l-konklużjoni għalina llum jiena naħseb li m'hemmx aħjar minn din, jekk hemm xi lezzjoni li wieħed jista' jiġbed ta' żminijiet ta' mis-sitwazzjoni mwiera fi żmien Santu Wistin hija dik li għatina l-Papa Benedittu 16 l-aħħar enċiklika tiegħu Caritas in Veritate li mħabba fil-verità fejn jgħid li wieħed jixtieq il-ġid ta' kulħadd u jaħdem għalih hija esiġenza underline, esiġenza tal-ġustizzja tal-imħabba. Li timpenja ruħi għal-ġid komuni u tieħu kura tiegħu minn naħa waħda u li jkollok minn naħa l-oħra dawk l-istituzzjonijiet li jippermettulek tistruttura il-ħajja fis-soċjetà mill-lat ġuridiku ċivili, politiku u kulturali dan kollu jibni il-soċjetà f'polis belt. Jirriviri u xek soċjetà umana fejn hemm kif jiżviluppa il-Papa f'din l-enċiklika nirrakkomandalkom sabiex taqraw u xek fejn il-lanaw jekk irid ikollna verament u xek soċjetà mibnija u li tippromuovi l-iżvilupp integrali mhux biss tal-umanità, mhux biss tas-soċjetà ma ta' kull persuna, dina ma tistax tagħmlu jekk ma tgħixx il-verità, jekk ma tgħixx il-karità fil-verità billi jitwettaq l-ewwel qabel xejn il-ġustizzja. Grazzi.
Campus FM għadu kien waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett l-Afrika ta' fuq fi żmien Westin. Il-kellim ewlieni kien Reverend Lucian Borch.